มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเรามาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของมจท.วาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
วันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่พี่จี๊ดอาจารย์กัญชงของเราจะได้มาแจกกับคุณผู้ฟังนะคะ
ค่ะก็เป็นครั้งสุดท้ายก็ว่าได้นะคะสำหรับการทำหน้าที่ของผู้ดำเนินรายการของรายการวิทยุวัดพุทธบูชานะคะดิฉันทำหน้าที่ตรงนี้มาก็ร่วม14ปีนะคะท่านผู้ฟังอาจจะเคยชินกับเสียงของดิฉันมานานนะคะเราก็ทำในหน้าที่ของเรานะคะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่จะได้ทำนะคะแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็จะต้องมีผู้ที่เข้ามาดูแลจัดการใหม่นะคะสำหรับตัวดิฉันเองก็ขออนุญาตท่านผู้ฟังนะคะที่จะเกษียณอายุงานนะคะในวันที่30กันยายนก็ถือโอกาสลาท่านผู้ฟังนะคะว่าจะขอลาจากภารกิจงานประจำที่มจท.นี่เองนะคะแล้วก็อนาคตเดี๋ยวก็ค่อยติดตามนะคะว่าดิฉันจะกลายเป็น
ใช่ค่ะจะเป็นแขกรับเชิญของรายการมาตลอดไป
นะ
คะ
แล้วเราก็มีแพลนของเรานะคะความสุขหลังเกษียณนี่ก็คงจะไปทำอะไรที่รื่นรมนะคะแล้วก็ผ่อนคลายค่ะท่านผู้ฟังอาจจะรู้จักดิฉันในนามของเกษตรกรที่ปลูกผักออร์แกนิกอะไรประมาณนี้นะคะมีความสุขเล็กๆนะคะอยู่รอบรั้วบ้านแล้วก
็
ทำอะไรที่สนุกสนานค่ะที่ยังมีประโยชน์ต่อสังคมอยู่ก็ยังทำอยู่นะคะ
ค่ะค่ะเราก็ทีมงานทุกคนก็ยังรอพี่จีอยู่นะคะเดี๋ยวเราอาจจะได้มาเจอกันในโอกาสหน้านะคะ
ได้ค
่
ะ
ค่ะก็วันนี้เรามาเข้าสู่3ช่วงรายการดีๆวันนี้นะคะช่วงแรกบอกแล้ว90ค่ะพี่จีเป็นช่วงของอาจารย์แจงค่ะอาจารย์นิชาพรยอดมณีค่ะ
ค่ะอาจารย์แจนนี่ทันสมัยมากเลยนะทันทีเลยนะหยิบยกเรื่องหัวข้อที่ทันสมัยมากที่บอกว่าเมืองโบราณสีเทพมรดกแห่งใหม่ของไทย
เพิ่งเป็นข่าวเลยค่ะ
เป็นข่าว
ดีใจนะคะ
แล้วก็อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมฮะถ้าดิฉันจำไม่ผิด
ใช่ค่ะ
นะคะเคยได้ยินนะเน
า
ะ
ฉันเคยไปด้วยแต่ว่าหลายปีแล้วค่ะ
พี่ยังไม่เคยไป
หลายปีมากน่าจะเกือบ10
ปีแล้วอนาคตอาจจะได้ไปนะเกษียณแล้วอาจจะพอมีเวลา
ค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังเราต้องรอติดตามอาจารย์แจนมาคุยให้ฟังนะฮะในเรื่องของเมืองโบราณสีเทพเนี่ยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ
ค่ะ
นั่นคือช่วงแรกค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะเป็นช่วงของสองสาวค่ะอาจารย์สะนะคะอาจารย์สาวิตรีแสงมณีและอาจารย์จูดี้อาจารย์ณวิยาจันจุฬาค่ะ
ค่ะทั้งอาจารย์ซาและอาจารย์จูดี้เนี่ยจะคุยท่านผู้ฟังเรื่องเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นไอเดียสุดสร้างสรรค์แน่ฟังดูดีมากเลยมันเหมือนคล้ายๆกับพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสประมาณนั้นเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะมันน่าสนใจนะว่าถ้าเราเจอความล้มเหลวเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันกลายเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์
อ
ะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คิดใหม่ทำใหม่ก็เป็นโอกาสอันดีใช่ไหมคะเป็นโอกาสที่ใหม่นะคะต้องรอติดตามช่วงสองของเราด้วยนะคะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะสาระวันนี้นะคะก็เรายังมาคุยกันต่อกับพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์นะคะเกี่ยวกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะในตลอดเวลา14ปีที่ผ่านมา
ค่ะก็เหมือนกับเป็นการฝากสิ่งที่เราได้ทำกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน14ปีนะคะของรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการวิทยุวันนี้ในช่วงที่เราดูแลกันอยู่เนี่ยนะคะยังทำต่อไปนะคะรุ่นน้องๆ นะคะอาจารย์หลายท่านก็ยังช่วยกันทำอยู่นะคะก็รอดูว่าเรามีพัฒนาการอะไรไปบ้างแล้วก็สิ่งที่เราทำนะคะในเมื่อเป็นงานเนี่ยมันมีทั้งความสำเร็จมันมีทั้งอุปสรรคมันมีทั้งปัญหาและเรามีวิธีการยังไงที่จะมองสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นการเรียนรู้แล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาชดเชยนะคะแล้วก็ทำให้มันฝ่าฟันอุปสรรคแล้วทำให้เกิดความสำเร็จแล้วก็มีความต่อเนื่องแล้วก็มีความยาวนาน
ยั่งยืน
ใช่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราพยายามใช้สติปัญญาแล้วก็ทีมเวิร์กในการทำงานร่วมกันนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ท่านอยากฝากทีมวิทยุชุมชนของมจท.วาไรตี้อยากฝากให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะ
ก็เชิญติดตามรับฟังรายการของเราทั้ง3ช่วงวันนี้นะคะ
เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยดิฉันนิชาพรยอดมณีดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะวันที่19กันยายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาถือว่ามีเรื่องน่ายินดีเกิดกับคนไทยทุกคนนะคะนั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะชื่อที่ขึ้นทะเบียนนะคะก็คือเมืองโบราณศรีเทพและโบราณสถานทวารวดีที่เกี่ยวเนื่องการประกาศนี้จัดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45ณกรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมากนักวันนี้ก็เลยจะมาเปิดประวัติเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะโบราณศรีเทพนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแล้วก็ณปัจจุบันก็ถือว่าเป็นที่เที่ยวที่เพชรบูรณ์อีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะจากการที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกโลกยูเนสโกประกาศแล้วเนี่ยนะคะเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานสำคัญค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะคะรวมไปถึงร่องรอยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวารวดีแล้วก็เขมรด้วยทำให้เมืองโบราณศรีเทพค่ะได้รับคัดเลือกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมขึ้นมาโดยแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมถือว่าเป็นแห่งที่4ของไทยแล้วนะคะต่อจากเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วก็เมืองนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็แหล่งโบราณนคดีบ้านเชียงรวมกับมรดกโลกด้านอื่นๆด้วยก็ถือว่าเป็นมรดกโลกแหล่งที่7ของประเทศไทยแล้วค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของโลกก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสไปชมกันนะคะสิ่งที่น่าสนใจในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมีอะไรบ้างส่วนแรกที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือในส่วนของอาคารจัดแสดงโบราณสถานนะคะอาคารจัดแสดงโบราณสถานนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณคดีค่ะในส่วนนี้ก็จะมีการจำหน่ายหนังสือแล้วก็สินค้าที่ระลึกนะคะส่วนอาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดีก็จะเป็นการจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็โครงกระดูกช้างที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อปีพุทธศักราช2531ค่ะต่อมานะคะมีปรางสองพี่น้องค่ะปรางสองพี่น้องเนี่ยตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงขนาดใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกับปรางศรีเทพและก็จะมีทับหลังนะคะที่มีจำหลักเป็นรูปพระอิศวรอุ้มนางปาราภตีประทับนั่งอยู่เหนือโคอุสุภราชซึ่งมีลักษณะของซึ่งลักษณะของทับหลังนี้นะคะแล้วก็เสาประดับกรอบประตูเนี่ยจะเป็นสิ่งที่กำหนดอายุของปรางค่ะโดยจะอยู่ที่ราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17เป็นศิลปะหอมแบบบาปวนต่อนครวัดแล้วก็ต่อมาก็จะมีการสร้างปรางองค์เล็กเพิ่มเติมขึ้นมาต่อมาค่ะสระแก้วแล้วก็สระขวัญนะคะส่วนของสระแก้วจะอยู่นอกเมืองไปทิศเหนือสระขวัญจะอยู่ในบริเวณเมืองส่วนนอกสระน้ำทั้งสองสระนี้นะคะจะมีน้ำขังตลอดปีแล้วก็เชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์มีการนำน้ำทั้งสองสระนี้ไปทำน้ำพระพิพัฒน์สัตยาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันค่ะนอกจากนี้ยังมีสระน้ำแล้วก็หนองน้ำขนาดใหญ่เล็กกระจายอยู่ทั่วไปกว่า70สระนะคะแผนผังของเมืองก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อออกไปทางด้านทิศตะวันออกของเมืองในมีช่องประตูเมือง6ช่องทางแล้วก็มีโบราณสถานขนาดเล็กๆแล้วก็ยังไม่ได้มีการขุดแต่งแล้วก็บูรณะรวมทั้งหมดประมาณ54แห่งค่ะนี่ต่อมานะคะคือโบราณสถานเขาพลังนอกนะคะเป็นมหาสถูปในวัฒนธรรมทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะขุดสำรวจเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2555 มีลักษณะหลงเหลือเป็นสิ่งก่อสร้างสี่เหลี่ยมนะคะกว้างด้านละประมาณ64เมตรความสูงจากฐานถึงยอดเนี่ยประมาณ20เมตรใช้ศิลาแรงก่อสูงขึ้นไปจนมีขนาดใหญ่โตแบ่งเป็น2ชั้นหลักๆค่ะโดยแต่ละชั้นเนี่ยจะสูงประมาณ5เมตรแต่ละทิศก็จะมีเจดีย์เล็กๆรายรอบซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับมณฑลจักรวาลค่ะต่อมาก็มีโบราณสถานเขาคลังในโบราณสถานเขาคลังในเนี่ยเป็นที่เก็บอาวุธแล้วก็ทรัพย์สมบัติต่างๆนะคะก็จึงเรียกว่าเขาคลังคาดว่าก่อสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างนะคะมีฐานเป็นรูปปูนปั้นบุคคลและก็สัตว์ประดับเป็นศิลปะแบบทวารวดีมีลักษณะศิลปะแบบเดียวกับที่พบที่เมืองคูบัวโบราณสถานบ้านโคกไม้เดนจังหวัดนครสวรรค์และวัดนครโคสาจังหวัดลพบุรีนะคะจะเห็นว่าเขาคลังในตั้งอยู่เกือบกลางเมืองลักษณะทางผังเมืองจะคล้ายกับเมืองทวารวดีอื่นๆค่ะเช่นเมืองนครปฐมโบราณเมืองคูบัวที่ราชบุรีในส่วนของปรางสีเทพนะคะเป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมรก็มีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงขนาดใหญ่หันหน้าไปทางด้านตะวันตกในแนวแกนเดียวกับปรางสองพี่น้องนะคะจากทางสถาปัตยกรรมและก็โบราณสถานที่พบโดยเฉพาะทับหลังเนี่ยทำให้อนุมานได้ว่าคงสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยเนื่องในศาสนาฮินดูหรือว่าศาสนาพราหมณ์นะคะต่อมาคงมีการพยายามซ่อมแซมดัดแปลงแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จเพื่อใช้เป็นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิมหายานในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็ราวพุทธศักราช1724ถึง1760นะคะเช่นเดียวกันกับปรางสองพี่น้องเนื่องจากมีการพบชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่เป็นเพียงโกลนอยู่เป็นจำนวนมากค่ะยังมีสถานที่อีกหลายแห่งนะคะอีกแห่งหนึ่งก็คือศาลเจ้าพ่อสีเทพเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อสีเทพซึ่งเป็นที่เคารพแล้วก็เป็นที่นับถือของชาวอำเภอสีเทพแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมากนะคะซึ่งจะมีการจัดงานประเพณีบวงสรวงขึ้นทุกปีในระหว่างวันขึ้น2ถึง3ค่ำเดือน3ก็ประมาณปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดิมทีศาลนี้จะตั้งอยู่นอกคันดินเมืองโบราณสีเทพค่ะต่อมาจึงได้ย้ายมาตั้งในบริเวณด้านในประตูแสงงอนเป็นประตูด้านทิศตะวันตกนะคะที่เป็นทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพในปัจจุบันตัวศาลมีลักษณะเป็นอาคารไม้ทรงไทย2หลังอาคารด้านหน้าใช้เป็นที่ประดิษฐานเฉพาะสีเทพส่วนอาคารด้านหลังใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2555สำหรับองค์เจ้าพ่อนั้นเดิมได้ใช้ประติมากรรมรูปเคารพที่ได้จากเมืองโบราณสีเทพมาประดิษฐานเป็นองค์สมมุติแต่ต่อมาประมาณปีพุทธศักราช2514ถึง2505องค์เจ้าพ่อนั้นได้ถูกโจรกรรมไปค่ะประชาชนที่เคารพนับถือจึงได้แกะสลักองค์เจ้าพ่อขึ้นใหม่ตามจินตนาการและก็เชื่อความเชื่อนะคะเพื่อใช้เป็นรูปเคารพประจำศาลเจ้าพ่อสีเทพสืบมาจนถึงปัจจุบันสำหรับใครที่สนใจเดินทางไปเยี่ยมชมนะคะอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจะเปิดให้บริการทุกวันค่ะระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะข้อมูลที่ได้รับมาในสำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมนั้นชาวไทยคนละ20บาทค่ะต่างชาติคนละ100บาททั้งนี้ก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมให้แก่พระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาหรือว่านักบวชในศาสนาอื่นๆนะคะนักเรียนนิสิตแล้วก็นักศึกษาในเครื่องแบบนักเรียนนิสิตแล้วก็นักศึกษารวมทั้งครูอาจารย์ผู้ควบคุมในกรณีของการเข้าชมเป็นหมู่คณะที่มีการประสานงานล่วงหน้าก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่กรมศิลปากรหรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์เชิญหรือว่าต้อนรับด้วยในส่วนของเส้นทางการเดินทางนะคะการเดินทางจากเมืองสีเทพจะใช้ทางหลวงหมายเลข21สระบุรีหล่มสักถึงกิโลเมตรที่102ที่แยกสีเทพนะคะใกล้กับที่ว่าการอำเภอสีเทพเลี้ยวขวาสู่ทางหลวงหมายเลข2211ไปอีกราว10กิโลเมตรก็จะถึงทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพค่ะ วันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าใครที่สนใจก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปเที่ยวในสถานที่จริงๆกันค่ะสำหรับวันนี้ช่วงบอกเล่า90ว่าด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะดิฉันนิชาพรยอดมณีสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะกับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาค่ะ
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
ค่ะพวกเรามาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้เราสองคนมีหนังสือมาฝากทุกคนกันค่ะชื่อหนังสือว่าเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นไอเดียสุดสร้างสรรค์เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นความสำเร็จค่ะ
ค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Fail It How to Turn Mistakes into Ideas and Other Advice for Successfully Screwing Up ค่ะผู้เขียนก็คือคุณเอริกเคเซลส์นะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือมุมมองต่อความล้มเหลวเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันคือศิลปะนะคะศิลปะแห่งการมองความล้มเหลวความผิดพลาดในมุมกลับหนังสือเล่มนี้จะแสดงถึงมุมต่างๆเกี่ยวกับความผิดพลาดความไม่สมบูรณ์ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติและเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ความสำเร็จความแปลกใหม่และความท้าทายเมื่ออ่านเสร็จแล้วอ่ะก็รู้สึกว่ามองความผิดพลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็เป็นมิตรกับเรามากขึ้นหนึ่งประโยคที่ชอบที่สุดจากหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือกลับเป็นเด็กอีกครั้งตอนเด็กเราเรียนรู้ด้วยการลองทำล้มเหลวและลองทำใหม่อีกครั้งแล้วก็ล้มเหลวกว่าเดิมเราใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนความฝันของการเล่นที่ซึ่งความผิดพลาดไม่มีผลตามมาและไม่ได้ถูกกดดันด้วยความน่ากลัวของการคอยกังวลว่าคนอื่นจะมองว่าเราเป็นยังไงค่ะ
ค่ะเรามาฟังกันต่อเลยนะคะว่าในสรุปของหนังสือเล่มนี้ที่เรานำมาฝากกันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะการทำผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ค่ะเราเติบโตได้จากการลองผิดลองถูกจนได้รู้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดอันดับต่อมาคือความผิดพลาดมักจะเป็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องค่ะซึ่งจะเป็นก้าวแรกของความสำเร็จเสมอและการเรียนรู้ที่จะสังเกตเห็นความผิดพลาดอย่ามองข้ามความไม่สมบูรณ์แบบเพราะเราอาจจะเจอแรงบันดาลใจในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นได้ค่ะอย่างต่อมาคือยอมรับเธอค่ะว่าเราทุกคนเคยล้มเหลวไม่มีใครที่มีภูมิคุ้มกันป้องกันความล้มเหลวอาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวอย่างมหันต์แต่เราต่างเคยทำพลาดในบางเรื่องและบางครั้งค่ะลองมองว่าความล้มเหลวคือหนึ่งในเส้นทางที่มั่นคงที่สุดเพื่อไปยังความสำเร็จที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์แทนที่จะมองว่าเป็นเส้นทางไปสู่หายนะและความผิดพลาดความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูค่ะแต่คือองค์ประกอบสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันถ้าเราเรียนรู้มันจะกลายเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ต่อเติมให้เราไปถึงความสำเร็จได้ค่ะ
ค่ะนอกจากนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยความผิดพลาดมักจะนำไปสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ค่ะความผิดพลาดจนทำให้สิ่งธรรมดากลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจความไม่มีเหตุผลสร้างความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่มีลักษณะเฉพาะค่ะเราเนี่ยควรเลิกไขว่คว้าความสมบูรณ์แบบเพราะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ให้ไขว่คว้าหาความไม่สมบูรณ์แบบแทนเพราะที่จริงแล้วเราจะได้ค้นพบความสมบูรณ์แบบที่ไม่สมบูรณ์แบบในสิ่งที่ตั้งใจว่าจะไม่วางแผนไว้มือสมัครเล่นไม่กลัวที่จะล้มเหลวค่ะพวกเขาไม่มีคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ให้ทำตามไม่ถูกครอบงำด้วยแนวคิดเดิมๆแต่สามารถค้นหาความยอดเยี่ยมในความผิดปกติได้อย่างน่าประหลาดแม้ว่าพวกเขาอาจจะสังเกตไม่เห็นตอนที่ค้นพบมันก็ตามสิ่งที่ต่างกันระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพก็คือมืออาชีพเนี่ยมักจะมองหาแรงบันดาลใจจากมืออาชีพด้วยกันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จึงมักจะไม่มีความแปลกใหม่ค่ะ ความไม่สมบูรณ์แบบมันอาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่แตกต่างความไม่มั่นใจเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของคุณในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นแต่ความไม่มั่นใจต่างหากเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะไอเดียที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันจะงอกเงยมาจากการทำลายความไม่มั่นใจเพราะมันจะทำให้เราสงสัยตั้งคำถามซึ่งมันสามารถเปิดโอกาสให้ความเป็นไปได้อื่นๆได้เกิดขึ้นได้เราควรเรียนรู้ที่จะสังเกตเห็นอย่ามองข้ามความไม่สมบูรณ์แบบความไม่ขึ้นกล้องความน่าเกลียดเพราะเราอาจจะเจอแรงบันดาลใจในสิ่งเหล่านี้ค่ะเราไม่ควรกลัวที่จะทำผิดพลาดถ้าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดการทำผิดแบบเดิมๆพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยอาจสามารถทำให้เราเข้าใกล้ความเป็นอัจฉริยะก็ได้ค่ะ
ต่อมานะคะคืออย่ากลัวความสมบูรณ์แบบค่ะเพราะเราไม่มีทางไขว่คว้ามันได้หรอกนะคะและอย่าปล่อยให้ความสมบูรณ์แบบกลายเป็นศัตรูของสิ่งที่เรียกว่าดีค่ะความสมบูรณ์แบบนะคะคือศัตรูของสิ่งที่ดีปลดปล่อยตัวเราจากการกดขี่ของความสมบูรณ์แบบอย่ายอมจำนนค่ะกฎมีไว้แหกอย่าแค่เลี่ยงกฎทุบมันซะระเบิดมันซะทำลายมันซะอันนี้คือจากในหนังสือนะคะจงฝากกระแสของผู้สร้างเทรนด์ปัญญามักหาไม่ค่อยได้ในฝูงชนและอย่าทำตัวเหมือนคนอื่นเพราะมันน่าเบื่อค่ะจงมีความมั่นใจที่จะเลิกสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงเราอาจจะชอบที่จะอยู่ในกลุ่มก้อนค่ะเราชอบที่จะทำตามแบบแผนเขาบอกว่าให้เราก้าวออกมาค่ะและกล้าที่จะเป็นสิ่งที่คนไม่ชอบความทะนงตนที่สูงและอีโก้สามารถจำกัดความคิดสร้างสรรค์ได้ค่ะเพราะว่าความมั่นใจจะนำไปสู่ความขี้เกียจเราจะนำเสนอไอเดียเดิมๆซ้ำๆครั้งแล้วครั้งเล่าไอเดียเหล่านี้มักจะมาจากความอหังการมากกว่าวิจารณญาณที่ดีค่ะอย่ากลัวที่จะค้นหาไอเดียต่างๆจากไอเดียที่เคยถูกปฏิเสธมาและถ้าในหนึ่งวันเราไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโง่อย่างน้อยหนึ่งครั้งเราควรจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วล่ะค่ะเพราะความผิดพลาดจะทำให้เราได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆถ้าไอเดียของเราไม่ได้ถูกเยอะหยันเป็นประจำเมื่อนำไปเล่าให้กับคนทั่วไปฟังแสดงว่าเราอาจจะทำผิดแล้วให้เราลองใช้เวลาพิจารณาความผิดพลาดต่างๆทั้งของตัวเราเองและของคนอื่นสิ่งที่ตอนแรกเรามองว่าเป็นความผิดพลาดอาจจะเป็นประกายของสิ่งอื่นก็ได้ค่ะไอเดียที่ถูกปฏิเสธอาจกลายเป็นสมบัติที่แค่ยังไม่ได้ใช้ของเราก็ได้เพียงเพราะว่ามันถูกใครบางคนปฏิเสธไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีศักยภาพและถ้าเราทำพลาดเราก็ยังเอาความผิดพลาดนั้นไปทำปุ๋ยหมักได้ค่ะและการสร้างสรรค์เราทำได้ง่ายๆแค่จำไว้ว่าจะต้องคอยมองหาค่ะ
การทำผิดพลาดนะคะการลองเสี่ยงทำสิ่งที่อาจนำไปสู่ความหายนะความล้มเหลวนะคะแต่มันคือวิธีที่จะทำให้เราเก่งขึ้นค่ะถ้าไม่มีความผิดพลาดเนี่ยเราจะติดอยู่ในโซนของความธรรมดาสามัญความงั้นๆ นะคะความธรรมดาเนี่ยหรือการไม่เสี่ยงทำผิดพลาดอะไรเลยอาจจะทำให้เราไม่ต้องรู้สึกกระวนกระวายต้องคอยระวังตัวและไม่ต้องกลัวการอับอายขายหน้าแต่เราก็จะไม่ได้รับการชื่นชมเช่นกันเราควรออกค้นหาความล้มเหลวฝึกตัวเองให้สามารถสังเกตเห็นความล้มเหลวที่อยู่รอบๆตัวทำความรู้จักกับมันนะคะความล้มเหลวเนี่ยไม่ได้อันตรายถึงตายจริงๆแล้วมันตรงกันข้ามมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงค่ะจากข้อมูลที่เราได้สรุปมาจากหนังสือเล่มนี้นะคะเราก็เลยได้ไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีแนวคิดยังไงที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสำเร็จได้ก็เลยไปเจอข้อมูลมาจากเว็บไซต์blockjobthai.com นะคะ5แนวคิดที่จะช่วยเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสำเร็จค่ะแน่นอนว่าพวกเราทุกคนทุกวัยต้องเจอทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวนะคะเราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และทุกคนต้องเจอกับความล้มเหลวในชีวิตอาจจะเป็นนับครั้งไม่ถ้วนทำให้ข้อดีของมันคือเราจะมีเคสสตี้เกิดขึ้นมากมายทั้งปัจจัยที่ทำให้ล้มเหลววิธีที่จะทำให้เราไม่ล้มเหลวจนไปถึงการก้าวผ่านความล้มเหลวซึ่งคนดังที่ ประสบความสำเร็จหลายคนบนโลกนี้ก็ล้วนผ่านความล้มเหลวมาอย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็น J.K. Rowling ที่เคยล้มเหลวถึงขั้นกลายเป็นโรคซึมเศร้า Steve Jobs ก็เคยถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งขึ้นหรือ Thomas Edison ที่ใช้เวลาไปกับการลองผิดนับครั้งไม่ถ้วนก่อนที่จะสร้างหลอดไฟให้พวกเราทุกคนได้ใช้กันนะคะแต่บางครั้งเนี่ยถึงแม้เราจะเตรียมใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่อาจจะล้มเหลวได้แต่เมื่อความล้มเหลวมาถึงจริงๆก็ยากที่จะยอมรับนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันว่า5แนวคิดที่จะช่วยเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสำเร็จได้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะ5วิธีสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานข้อแรกนะคะคือให้คิดว่าความล้มเหลวไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือการไม่เรียนรู้จากมันต่างหากหลายคนมักจะบอกว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นเพียงอีกสิ่งหนึ่งที่ผ่านมาและผ่านไปไม่ต้องไปคิดมากแต่จริงๆแล้วความล้มเหลวไม่ได้เป็นแค่สถานการณ์ที่เข้ามาเพียงเพื่อท้าทายเรานะคะแต่มันเป็นบทเรียนที่จะทำให้เราเรียนรู้ต่างหากแทนที่จะเสียใจและยอมแพ้ไปดื้อเนี่ยเราควรเอาเวลามาศึกษาว่าอะไรคือสาเหตุของความล้มเหลวอะไรที่เราได้เรียนรู้จากมันและอะไรที่เราต้องไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เดิมเกิดขึ้นซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองความล้มเหลวอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตเราอีกเป็นร้อยเป็นพันครั้งนะคะซึ่งหมายความว่าเราจะได้เรียนรู้อีกเป็นร้อยเป็นพันครั้งเช่นกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องไม่ผิดซ้ำที่เดิมเพราะมันแปลว่าคุณไม่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองเลยค่ะข้อต่อไปคืออะไรคะน้องจูดี
้ค่ะข้อต่อไปก็คืออย่าปล่อยให้ความล้มเหลวมาบ่อนทำลายจิตใจค่ะเพราะเมื่อขึ้นชื่อว่าความล้มเหลวยังไงมันก็ต้องมาพร้อมกับการสูญเสียใช่ไหมคะอาจจะเป็นในรูปแบบของเงินทองทรัพย์สินโอกาสหรือว่าคนรอบตัวแต่เมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วอะค่ะหากเรายังปล่อยให้ความผิดหวังมาทำลายสุขภาพจิตก็คงจะไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นกลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาจะไม่จมกับเรื่องพวกนี้นานนักค่ะแต่พวกเขาจะปรับสภาพจิตใจให้นิ่งทันทีเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวสลัดความเศร้าออกไปให้เร็วที่สุดค่ะตั้งสติให้ได้แล้วเอาเวลาไปคิดอ่านวางแผนต่อไปค่ะ
ข้อต่อไปข้อที่3นะคะความล้มเหลวเนี่ยให้มองว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายค่ะหากก้าวผ่านข้อนี้ไปไม่ได้เนี่ยเราคงไม่ได้ลองทำสิ่งใหม่ๆเลยเพราะบางคนที่เคยล้มเหลวมาก่อนเมื่อเห็นโอกาสครั้งใหม่ก็เกิดอาการกลัวว่าตัวเองจะพลาดอีกครั้งพอกว่าที่เราจะรวบรวมความกล้าได้เนี่ยคนอื่นก็เอาไอเดียไปทำหมดแล้วซึ่งในกรณีนี้คนที่ประสบความสำเร็จจะมองว่าความล้มเหลวคือบทเรียนสำคัญของชีวิตที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องหวาดกลัวค่ะ
ค่ะข้อต่อมาคือล้มได้แต่ไม่เลิกค่ะบนเส้นทางของความสำเร็จนะคะมันก็มักจะมีความล้มเหลวเป็นทางผ่านที่เราจะต้องเจออยู่แล้วค่ะซึ่งถ้าเปรียบกับชีวิตจริงหากในขณะที่เราเดินทางไปสถานที่แห่งหนึ่งแต่เกิดอุบัติเหตุบางอย่างที่ทำให้เราล้มลงสุดท้ายถ้าเราอยากไปให้ถึงเราก็ต้องลุกขึ้นเพื่อเดินหน้าต่อเช่นเดียวกันค่ะกับความสำเร็จเราจะไม่มีวันได้ลิ้มรสชาติของชัยชนะเลยถ้าเกิดว่าเราล้มอยู่อย่างนั้นแล้วก็ยอมแพ้ที่จะลุกค่ะ
ข้อสุดท้ายนะคะความล้มเหลวช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณความเสี่ยงค่ะแน่นอนว่าที่คนเราอยากจะลองเดิมพันกับอะไรสักอย่างก็ต้องผ่านการคำนวณความเสี่ยงมาพอประมาณซึ่งเมื่อคนเราเกิดความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนก็จะทำให้มีความคิดที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นและจะรู้วิธีลุกขึ้นมาจากความล้มเหลวได้เร็วขึ้นแต่สุดท้ายการล้มบ่อยๆไม่ใช่เรื่องสนุกเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ลองทำสิ่งใหม่แม้จะเสี่ยงแต่ก็ต้องเป็นความเสี่ยงที่ผ่านการคำนวณมาอย่างดีกว่าครั้งที่ผ่านมาค่ะ
ค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราสองคนนำมาฝากกันนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้แนวคิดที่จะช่วยเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสำเร็จค่ะขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬา
และดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณี
เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของมจท. Variety แล้วนะคะสำหรับช่วงนานาสาระวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วนะคะคุณฟังยังจำได้ไหมคะเดือนที่แล้วเนี่ยซันน่ะได้มานั่งพูดคุยกับพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤษประโยชน์นะคะเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการวิถีชุมชน รายการมตท. Variety นะคะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะเราผ่านอะไรมาบ้างนะคะเราทำงานนี้มาได้ยังไงนะคะมีใครที่มาร่วมทำงานกับเราบ้างนะคะเนื้อหาเป็นยังไงคุณผู้ฟังคงได้ทราบไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาต่อกันค่ะในเรื่องของการทำงานนะคะก่อนอื่นฉันต้องสวัสดีพี่จีกันค่ะพี่จีสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะน้องซันสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
วันนี้ซันอยากจะคุยกับพี่จีต่อนะคะเพราะว่าทำงานกันมานานนะคะสำหรับ14ปีมอสทอวาไรตี้เราที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังทุกท่านจะรู้แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั่วโลกและประเทศไทยนะคะต้องเจอกับวิกฤตการณ์นะคะครั้งสำคัญนะคะซึ่งมันเปลี่ยนวิถีชีวิตเรานะคะถึงแม้ว่าจะมีสิ่งอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็มีเกิดการสูญเสียตามมาด้วยแล้วก็ทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปด้วยนะคะซึ่งรวมถึงวิถีชีวิตในการทำงานด้วยซึ่งมันก็กระทบกับการทำรายการวิทยุของเราเช่นกันนะคะก็เลยอยากจะให้พี่จีนนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าความแตกต่างของการจัดรายการวิทยุนะคะตั้งแต่ช่วงแรกๆจนถึงช่วงที่มีโควิด-19 แล้วก็หลังจากที่โควิด-19 เนี่ยห่างหายจากเราไปนะคะมีความแตกต่างกันยังไงคะแบบมีวิธีการจัดรายการยังไงมีการแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะอันนี้ก็คิดว่าหลายคนอาจจะพอทราบแต่บางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับแวดวงของการทำงานอะไรประเภทนี้อาจจะไม่ทราบนะคะจริงๆแล้วในทุกๆสายงานเนี่ยก็มีการปรับตัวในช่วงของสถานการณ์โควิดใน3ปีที่แล้วที่เราเจอกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหรือว่าในสถาบันการศึกษาก็มีการปรับเปลี่ยนหลายรูปแบบมากเลยนะคะปรับเปลี่ยนจากที่เรียนออนไซต์อยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็กลายมาเป็นอยู่ที่บ้านแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาผนวกใช้ใช่ไหมคะน้องสันเรียนผ่านซูมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับเราในส่วนของวิทยุชุมชนเนี่ยพอโควิดเข้ามานี่ก็มีผลกระทบทันทีเลยเพราะว่าการที่จะสถานีวิทยุเขาก็มีระบบมาตรการที่จะป้องกันเช่นคนที่จะเข้าไปจัดรายการเนี่ยมันก็จะไปคุยกันในนั้นมันก็อาจจะมีการแพร่เชื้อโรคใช่ไหมฮะ
คือ
ส่วนของเราเนี่ยเราอาจจะส่งเป็นต้นฉบับไปก็ตามแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็มีมาตรการของเขาที่จะควบคุมไม่ให้เข้าไปในห้องอัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเดิมทีเดียวของเราก็มีห้องอัดของเรานะคะที่จะส่งต้นฉบับของเราเนี่ยต้นเสียงของเราเนี่ยไฟล์เสียงเนี่ยไปที่สถานีได้นะคะเราก็มีการจัดตารางการอัดเสียงอะไรซึ่งเราก็ทำกันมาโดยเรียบร้อยดีไม่มีปัญหานะคะเราจัดตารางอะไรไว้เรียบร้อยเราก็ทำงานไปตามปกติแต่พอมีโควิดปุ๊บเอาละทีนี้พวกเราก็ไม่สามารถและตอนนั้นก็เข้มข้นด้วยจะมานั่งใส่หน้ากากพูดก็หอบมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ปลอดภัยล่ะเขามีมาตรการนี่ว่าให้ทุกคนอยู่บ้านดังนั้นเมื่อเราอยู่บ้านเอาละเราก็มีอยู่ช่วงนึงที่เราทำงานไม่ได้นะก็หมายความว่าวิทยุมันหยุดไปเลยอ่ะซันมันหยุดไปเลยจนกระทั่งมันเริ่มผ่อนคลายขึ้นแต่เราก็ยังไม่สามารถจะกลับมาทำได้ยังมีปัญหาต่อไปนะคะแต่พอหลังจากนั้นมันก็จะมีการนำซูมเข้ามาในการเรียนการสอนนะพุทธิปัญญาของช่างเทคนิคของเรานะที่อยู่เบื้องหลังก็คือคุณเอสนะต้องขอเอ่ยนามคุณเอสนะคะคุณเอสก็คือคุณสุรพล
สิคุณ
น้องเอสของเรานี่แหละซึ่งอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จที่เราทำงานมาได้อย่างราบรื่นเนี่ยก็คือเอสดี้ของเราเนี่ยช่วยตลอดเลยนะคะคุณสุรพลนี่แหละนะคะคุณเอสดี้ก็ช่วยเรานะคะก็ช่วยคิดว่าจะทำยังไงในที่สุดคุณเอ็ดดี้ก็บอกว่าเอาซูมนี่แหละเข้ามาช่วยจัดการเราอยู่บ้านใครบ้านมันแต่เราจัดรายการร่วมกันได
้
จากนั้นพี่กับซันก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะนัดเวลากันแล้วก็ทำซูมแล้วเราก็อัดเสียงออกมาใช่ไหมคะ
ใช่
ท้ายเนี่ยโอ้ชีวิตเราก็มีทางรอดแล้วนะคะงานของเราก็จึงดำเนินต่อไปได้นะด้วยความกรุณาของคุณออสที่คุมสถานีวิทยุแห่งนี้ใช่ไหมคะน
ะคะ
นั่นแหละค่ะก็เลยทำให้เรายังสามารถที่จะทำงานได้ซึ่งเราดีใจนะเพราะว่าพอเราไม่ได้คุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยอึดอัดเนาะมันผ่านไปเป็นครึ่งปีอะใช่ไหมคะเกือบครึ่งปีที่เราไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าได้เวลาแล้วที่เราจะทำได้เราก็ดีใจมากเลยอันนั้นคือการแก้ปัญหาสำเร็จเพราะว่าเราใช้เรื่องของการผนวก
เรื่
องนี้เข้ามาประกอบกับคุณเอ็กซ์ก็มีความสามารถที่จะทำได้ด้วยก็ช่วยเราทำให้ทุกอย่างมันราบรื่นมากต้องขอบพระคุณด้วยเช่นกันนะคะนะเรามีทีมงานที่น่ารักแล้วก็ช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาด้วยแหละนะคะนั่นคือเหตุผลที่เราทำงานไปได้อย่างราบรื่นนะคะ
ใช่ค่ะแล้วพอช่วงพ้นจากช่วงโควิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นใช่ไหมพี่ก็คืออยากจะ จัดรายการผ่านซูมก็ได้อยากจะมาจัดรายการที่ห้องอัดเสียงของคณะศิลปศาสตร์ก็ได้
ใช่บางวันเราอยากเจอกันเราก็นัดกันว่าเออไปเจอในห้องอัดเสียงคุยกันอะไรเงี้ยมันเป็นทางเลือกที่ดีนะคะที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่หนึ่งทางเลือกแล้วก็เจอทางตันแต่เราไม่เจอทางตันแล้วมีทางแยกที่เราจะออกไปได้ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่วิเศษมากเลยเขาที่บอกไงว่าปัญหามาปัญญาเกิดนะพี่ก็ดีใจว่าพวกเราเจอปัญหาแต่ว่าปัญญาเราก็มานะคะอันนี้ก็เป็นที่ว่าปัญหาไม่ได้มีไว้กลุ่มนะแต่มีไว้แก้แล้วเราแก้ได้ถูกทางเราก็ไปต่อได้เห็นไหมมันน่าชื่นใจตรงนี้นะคะ
ก็เป็นความจริงใช่ไหมคะที่ว่าทุกปัญหามีทางออกใช่ไหมคะพี่จิ๊ด
พี่ก็ว่าอย่างนั้นนะพี่คิดว่าเมื่อมันมาถึงจุดนึงอ่ะมันต้องไปทางออกใหม่อ่ะแล้วมันก็ต้องหาทางออกเจอนะคะเราไม่ต้องออกไปทางเดิมก็ได้นะ
ใช่ทีนี้พอเราพูดถึงปัญหาแล้วเนี่ยพี่จีลองยกตัวอย่างปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานวิทยุชุมชนเนี่ยให้ฟังไปนิดนึงนะคะอะไรที่รู้สึกว่าแบบอุ้ยมันช่างบอกว่าม
ีหลายอย่างคิดว่างานทุกอย่างแหละมีหมดนะคะงานอันนึงก็คือเรื่องของคนแหละก็คือบางทีคนเนี่ยภารกิจเขามีหลายด้านใช่ไหมเอาง่ายๆเลยบางทีก็มีแบบนัดหมายกันเอาลืมนัดนะซันนี่แหละเข้ามาช่วยใช่ไหมน้องซันน่ะช่วยมากก็คือต้องกลายเป็นคนที่ช่วยนัดหมายไงถ้าไม่งั้นน่ะทุกคนก็จะลืมนัดเพราะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็มีหน้าที่ต้องสอนหนังสือใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยงานนัดหมายก็ต้องทำให้ทันเวลาและซันนี่แหละเป็นคนที่ช่วยประสานได้อย่างดีเพราะนั้นประสานเตือนใช่ไหมแล้วก็เรามีไลน์เครื่องมือที่จะช่วยเตือนความจำอะไรอย่างทุกอย่างมันก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีมาช่วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีซันก็จะมีคนคอยกระทุ้งนะว่าเอาถึงเวลาอะไรเงี้ยทุกคนรู้ตารางแต่ว่าบางทีมันลืมกันได้ใช่ไหมคะงานเขามีหลายด้านค่ะอันนั้นคือเรื่องสำคัญมากก็คือการนัดหมายที่จะเตือนกันนะคะแจ้งเตือนแล้วก็จะมีเรื่องอื่นล่ะเช่นมันก็อาจจะมีเช่นบางคนเนี่ยอุปสรรคเขาไปนู่นไปนี่เขาติดภารกิจมันก็รีรันสิคะมันก็ต้องรีรันในบางครั้ง
ก่อนโควิดนะคะมีการรีรันบ่อยเพราะว่าเราต้อง
รีรันบางช่วง
ที่คณะค่ะ
แล้วก็แก้ปัญหาไปใช่ไหมบางครั้งเราก็จำเป็นต้องรีรันแต่เราก็เลือกนะคะว่าจะรีรันหัวข้อที่มันยังทันสมัยอยู่เราสามารถที่จะรีรันได้แต่ต่อมาตอนหลังเนี่ยในระยะหลัง 2-3 ปีหลังนี้เราแทบจะไม่เคยรีรันเลยก็คือเราเตรียมพร้อมได้ดีขึ้นนะคะปัญหานี้ก็หมดไปนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นอันนั้นไม่ใช่เกิดจากที่เราแต่ว่าสถานีวิทยุอ่ะไอเสาส่งอากาศถูกฟ้าผ่าเราก็เคยเจอเหมือนกันใช่ไหมคะสถานีก็เลยต้องรอซ่อมแล้วเราก็ออกอากาศไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีบางช่วงมันมีการตรวจสอบสถานีจากคสช.หรืออะไรตอนนั้น
รัฐบาล
ใช่ตอนนั้นมันมีช่วงนะคะตรวจสอบว่าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไหมของเราไม่ผิดในที่สุดของเราถูกต้องนะคะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองในที่สุดเราก็ได้ออกอากาศอีกนะเราก็ได้ทำงานต่อไปสถานีก็ปลอดโปร่งไม่มีปัญหานะคะอะไรเหล่านี้ก็จะเป็นอุปสรรคที่มันก็ยังพอแก้ไขได้นะใช่ไหมคะเหล่านี้เราก็แก้ไขจนผ่านมาได้บางอย่างรอเวลานะคะบางอย่างก็ต้องรอเวลานะเพราะว่ามันคลี่คลายด้วยบางอย่างก็คือแก้ไขรอว่าถ้ามันคลี่คลายแล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรมาช่วยมันก็ช่วยได้สำเร็จก็ดีใจอ่ะว่าทุกอย่างมันก็มาได้จนถึง14ปีค่ะ
ก็คือสิ่งที่อาจารย์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานนะคะต้องดูแลเป็นพิเศษทีนี้พออาจารย์เป็นหัวหน้าคณะทำงานค่ะแต่อาจารย์จี๊ดเนี่ยแต่พี่จี๊ดเนี่ยก็ต้องเป็นนักจัดรายการด้วยทีนี้เวลาที่พี่จีนเป็นผู้จัดรายการเนี่ยค่ะพี่จีนมีวิธีการในการเลือกเนื้อหาที่จะมาพูดในรายการยังไงคะ
คือหนึ่งเราก็เคารพธีมของเราว่าธีมสมมติว่าธีมของพี่คือสาระสุขภาพเป็นเรื่องสนทนาหน้าไม้ยกตัวอย่างจากตัวเองก็แล้วกันเนาะของตัวเองเป็นสนทนาหน้าไม้จัดคู่กับอาจารย์หลินใช่ไหมคะสิ่งที่เราทำก็คือว่าเอาละเราจะเน้นว่าอะไรเป็นเรื่องของสาระสุขภาพตอนนี้มันมีเรื่องอะไรที่น่ากังวลบ้างตอนนี้มันเป็นอะไรนะโควิดโควิดไปละมีมาฝีดาดลิงฝีดาดลิงก็คุยให้ท่านผู้ฟังระวังหน่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวมาเรื่องของฝุ่นจิ๋วใช่ไหมคะฝ
ุ่
นจ
ิ๋
วซึ่งต้องระวังเราจะควรทำยังไงกับฝุ่นจิ๋วเราควรจะดูแลตัวเองยังไงเช็คยังไงกับแอปไหนอะไรเงี้ยเราก็เอาเรื่องนี้เข้ามาให้ชาวบ้านเขาดูใช่ไหมคะหรือว่ามันจะเป็นเรื่องไฟป่าเรื่องของอะไรนะสุขภาพจิตซึมเศร้าช่วงหนึ่งคนซึมเศร้ากันเยอะเราก็เอาเรื่องซึมเศร้าเข้ามาว่าซึมเศร้ามันเป็นยังไงหรือว่ามันอัลไซเมอร์ใช่ไหมคะคนเป็นอัลไซเมอร์กันเยอะคนเป็นอะไรโรคโลหิตจางบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างเงี้ยบางทีก็คนใกล้ตัวนี่แหละเราเห็นคนใกล้ตัวเป็นนะคะแล้วเราก็หยิบยกเรื่องนี้ไปนำเสนอแต่เราไปค้นหาข้อมูลเพิ่มอ่ะ
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ใช่เพราะเรารู้ว่าอุ้ย นี่มันเป็นอุบัติการณ์ที่เกิดกับคนใกล้ตัวเรานะแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วคนอื่นล่ะเขาจะไม่เป็นบ้างเหรอเขาอาจจะเป็นโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราก็หยิบยกเรื่องที่คิดว่าคนน่าจะเป็นนะแล้วก็คนอาจจะไม่รู้ตัวเขาควรจะระวังอะไรบ้างอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วเราก็จะได้เนื้อหาเราก็เตรียมล่วงหน้าเราจะเตรียมเป็นลิสต์ไว้เลยของพี่จะเตรียมไว้เป็นลิสต์ว่านี่คือลิสต์ที่เราอยากจะหยิบมาใช้แล้วเมื่อไหร่ที่เราพร้อมเราก็ดึงออกมานะคะเป็นลิสต์แล้วก็มีข้อมูลด้วยนะคะเตรียมไว้ล่วงหน้าค่ะนั่นคือสิ่งที่ยกตัวอย่างค่ะ
ที่พี่เจต้องทำในฐานะนักจัดรายการนะคะ
ใช่
ทีนี
้ค
่
ะ
ทีนี้แล้วสำหรับนักจัดรายการท่านอื่นๆล่ะคะพี่เจมีวิธีคัดเลือกหรือว่าชวนเขามาจัดรายการยังไงบ้างนะคะ
คือจะต้องบอกว่าในสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยเราเป็นคณะศิลปศาสตร์ซึ่งเราก็มีคนที่หลากหลายอาจารย์ที่หลากหลายแล้วก็คนที่หลากหลายเขามีความรู้ต่างกันออกไปซึ่งมันก็มีเจาะกับการที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยบางคนเก่งเรื่องทางจิตวิทยาบางคนก็เก่งทางสังคมศาสตร์นะคะมนุษยศาสตร์บางคนก็เก่งเรื่องทฤษฎีกลยุทธ์การเรียนรู้บางคนเขาก็ถนัดเรื่องภาษาอังกฤษบางคนเขาก็ถนัดเรื่องอาจจะการลงทุนเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
บางคนถนัดเรื่องการสื่อสารเราก็ดูเขาหน่วยก้านเขาได้อ้อบางคนก็เก่งเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพอเราเห็นหน่วยก้านเขาแล้วเนี่ยเราก็ไป approach เข้าไปติดต่อเขาค่ะเราต้องเป็นหน้าที่ฝ่ายไปติดต่อนะเพราะว่าเรารู้ว่าเขามีความถนัดเราก็คุยกับเขาดูว่าเขาสนใจจะมาร่วมงานกับเราไหมใช่ไหมคะงานนี้มันไม่มีเงินเดือนนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบจะว่าไปมันก็เหมือนเป็นงานกลุ่มงานในมหาลัยที่แบบเราทำเราก็อาจจะใช่ไหมคะเป็นส่วนของงานไปส่วนหนึ่งของงานที่เราทำอยู่นะคะขณะเดียวกันก็ได้ประโยชน์กับวัดด้วยกับชุมชน
กับชุมชนแล้วก็ได้ประโยชน์กับคณะทีมงานด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเรียกว่าอะไรอย่างซันนะในมุมของซันเนี้ยซันก็ได้ประโยชน์จากความรู้ที่อาจารย์ทุกท่าน
คุยกับ
น้องๆที่พี่น้องๆมาพูดคุยให้ฟังใช่ค่ะหลายเรื่องเลย
ใช่พี่ก็ได้นะพอพี่เปิดรายการกับซันเนี่ยเรามานัดเปิดรายการเราก็ถามว่าเอ๊ะเขาพูดเรื่องนี้เหรอเอ๊ะเรื่องนี้เป็นไงนะพอเรารู้ปุ๊บเราก็ตามดูแล้วเราก็มันได้ประโยชน์นะเรื่องนี้วิธีคิดบวกทำยังไงบ้างนะอะไรเงี้ยให้กำลังใจตนเองทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะบางช่วงมันก็จะมีใช่ไหมคะที่ทุกคนต้องการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่แบบมันย้อนกลับมาหาเรานะคะตอนที่เราทำไปเนี่ยเราตั้งใจทำให้ผู้ฟังทางบ้านได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ก็พูดให้ชาวบ้านที่เขาอยากจะปลูกผักแล้วเขาไม่ใช้สารเคมีเยอะๆให้ใช้แบบสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยพอพี่พูดเสร็จตัวพี่ค้นหาเยอะเนี่ยสิ่งที่พี่ได้คือพี่ก็สนใจขึ้นมาด้วยแล้วพี่ก็กลับไปทำด้วยนะคือพี่ก็ปลูกผักด้วยนะพูดกับชาวบ้านเสร็จแล้วพี่ก็เริ่มหาแล้วพี่ก็ลงมือทำแล้วพี่ก็ลองดูว่าอุ้ยเราทำได้นี่ทำสำเร็จอะไรเงี้ยนั่นก็คือมันได้ครบวงจรก็คือพูดไปแล้วไม่ได้พูดผ่านอย่างเดียวมีเวลากลับมาทำแล้วเราก็พัฒนาตัวเราเองด้วยตรงนี้พี่คิดว่ามันได้ประโยชน์ถ้าเกิดฟังแล้วไม่ได้ฟังผ่านแต่ฟังแล้วเอามาใช้กับตัวเอง
ใช่
ใช่พี่ก็อยากให้คนที่บ้านอ่ะที่เขาฟังเราอ่ะเขาฟังแล้วเขาลองเริ่มต้นที่จะทำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้แหล่งข้อมูลอะไรที่จะสืบค้นอ่ะมันหาเพิ่มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเสร็จไปต่อยอดนะคะไปหาเพิ่มแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้สั่งซื้อของด้วยตัวเองสั่งปุ๋ยมาเตรียมอุปกรณ์อะไรเงี้ยทำแล้วตอนนี้พี่ก็ทำแย่ๆเลยเต็มบ้านเลยนะคะ
เรียนรู้จากการลงมือจริงๆนะคะทำจริง
ๆใช่ค่ะ
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับพี่จีก็อยากให้ผู้ฟังทำแบบพี่จีใช่ไหมคะ
พี่คิดว่าเราหาสาระความรู้ได้จากการรับฟังแล้วก็ค้นหานะฟังเสร็จจุดประกายพอจุดประกายเสร็จก็ไปตามสเต็ปต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะคะในทุกเรื่องเน
า
ะ
ซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มอเตอร์ทอวิตี้ยังคงทำอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะพี่จี
พี่ว่าส่วนหนึ่งก็คือคนที่ทำอ่ะต้องมีความสุขในสิ่งที่ทำพี่ว่าเพื่อนเราในทีมอ่ะเขาต้องมีความสุขเพราะว่าเวลาเราทำงานเราจะถามอยู่นี่ว่าใครยังอยากทำอยู่แล้วคนที่เขาทำเนี่ยก็มีหลายส่วนที่เขายังคงทำอยู่แล้วก็ยังทำต่อไปอ่ะใช่ไหมคะยังทำอยู่และยังทำต่อไปและยังมีความสุขต่อไปก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เขารู้สึกมีความสุขที่จะได้ทำนะคะ
เนื่องจากว่าไม่สนจำไม่ได้ว่าคราวที่แล้วเราบอกคุณผู้ฟังหรือยังคะว่าเนื่องจากว่าพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กัญชงของเราก็จะเกษียณอายุราชการนะคะในเดือนกันยายน ปีนี้แล้วนะคะ
ใช่ค่ะ30กันยายนก็จะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานนะคะที่จะเกษียณอายุราชการนะคะทำจนอายุครบ60ปีแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วซันจะให้พี่พูดอะไรกับท่านผู้ฟังคะ
ใช่ค่ะอยากจะให้พี่จีนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังรายการนะคะแล้วก็ฝากอะไรถึงน้องๆ นะคะเพื่อนๆคณะทำงานโครงการวิทยุชุมชนสักหน่อยอะค
่
ะ
ค่ะพี่คงจะอยากบอกว่าเวลามันไม่หยุดยั้งเพราะว่าทุกอย่างมันก็จะเคลื่อนไปตามธรรมชาตินะอายุมันก็พัฒนาขึ้นไปแต่ว่าสิ่งที่เรายังไปได้ต่อตราบใดที่เรายังมีลมหายใจนะก็คือการเรียนรู้เพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็ยังเรียนรู้ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าถึง60ปีไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะไม่ได้ทำรายการนี้แล้วแต่การเรียนรู้ก็ยังไม่หยุดก็คือเราก็ยังทำต่อไปนะแต่เราจะทำในสิ่งที่มันตรงกับความสนใจของเราแล้วก็เหมาะกับสภาพของเราตัวของเราเนี่ยเราก็ยังทำต่อเพราะนั้นทุกคนก็มีหน้าที่คนที่ยังอยู่ก็ยังทำหน้าที่ต่อถ้าคุณยังมีความสุขแล้วคุณเลือกได้คุณก็ทำหน้าที่ที่คุณยังทำได้อยู่ต่อไปนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ก็คิดว่าทุกคนแหละคนที่เป็นท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงเหมือนกันน่ะก็คงจะอยากทำอะไรที่ตัวเองรักและชอบเพราะนั้นหาสิ่งที่ตัวเองรักและชอบแล้วก็พัฒนาต่อไปชีวิตมันก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำด้วยนะคะก็คงเป็นก็คงต้องรักในสิ่งที่ทำแล้วมันจะมีความสุขอ่ะแต่ถ้าเราต้องฝืนใจเนี่ยเราคงไม่มีความสุขหรอกจริงไหมหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยต้องทำใจให้รักก่อนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากว่าที่มาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยคิดว่าหลายคนอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเขารักในสิ่งที่ทำแล้วก็ตั้งใจทำและมีความสุขนะคะก็เลยอยู่ได้นานนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานที่ยังอยู่ในทีมนี้ก็ต้องช่วยกันพัฒนาต่อไปนะคะแล้วก็อะไรที่มันปรับเปลี่ยนได้เพื่อความให้มันมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ทำไปเลยถึงเวลานั้นนะคะก็ปรับเปลี่ยนไปแล้วก็คุยกันค่ะก็คงเป็นความสุขของคนทำงานนะคะฝากเอาไว้ให้ทุกคนด้วยค่ะ
ใช่ค่ะขอบคุณพี่จี๊ดมากมากเลยนะคะ
ค่ะขอบคุณน้องซันขอบคุณคุณเอสสุรพลแล้วก็ขอบคุณทีมทำงานรวมทั้งขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะที่คิดว่าสาระที่เราคุยน่าจะเป็นประโยชน์อะไรบ้างสำหรับท่านในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณที่หลุดไม่ได้คือสถานีวิทยุวัดพุทธบูชาเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำงานนี้และพวกเราก็ทำงานอย่างมีความสุขและยังมีที่จะทำต่อไปนะคะนั่นคือสิ่งที่ถ้าเราคิดว่ากุศลมันคืออะไรก็คือสิ่งที่เราทำแล้วมันย้อนกลับมาหาเรานั่นแหละในชาตินี้ไม่ต้องไปชาติหน้านะคะชาตินี้ก็ได้แล้วนะคะสิ่งที่ต้องให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยกุศลก็ย้อนกลับมาหาเราเรียบร้อยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ทำค่ะนะคะก็ฝากไว้นะคะ
ค่ะขอบคุณพี่จี๊ดมากเลยนะคะแล้วก็เผลอแป๊บเดียวก็จะหมดเวลาอีกแล้วค่ะพี่จี๊ดไวมากเลยค่ะเราคุยกันนี่บอกว่
า
จริงๆให้คุยเป็นชั่วโมงยังคุยได้เลยนะคะ
ใช่เราดีใจค่ะกับสิ่งที่น้องซันมาคุยกับเราวันนี้นะคะกับพี่วันนี้นะคะแล้วก็ขอบพระคุณน้องซันน้องเอสแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนนะคะแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะในการรับฟังเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ